Dobrý deň. Sledujete 24 podcast o počasí a klíme. Moje meno je Miriam Jarošová a dnes sa budem rozprávať s pánom inžinierom architektom Tiborom Vargom, PhD, z Ústavu ekologickej a experimentálnej architektúry Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Dobre som to povedala?
Dobre, dobrý deň. Ďakujem
dobrý za pozvanie. Ďakujem, že ste prijali pozvanie, ale najskôr by ste nám mohli trošku ozrejmiť, čím sa vlastne vaše pracovisko zaoberá.
Tak naše pracovisko, musím na začiatok povedať, že historicky začalo už pôsobiť v 90. rokoch, aj pod minulého storočia, aj pod iným názvom, na popud profesora Špačka a profesora Kepla. Vznikla katedra experimentálnej a ekologicky viazanej tvorby a tá sa vlastne pretransformovala rôznymi takými organizačnými transformáciami až do dnešného ústavu a pôsobí tam v súčasnosti veľa kolegov, ktorí sa venujú tejto problematike. A venujeme sa najmä vo vzťahu architektúry a prostredia v zmysle reakcií architektonického navrhovania na prostredie nielen fyzikálne alebo fyzické, ale aj sociálne, kultúrne. Častokrát dneska musíme to spájať aj s ekonomickým prostredím, lebo všetko to musí dávať dokopy nejaký zmysel.
Fyzické prostredie myslíte také, že kde umiestniť stavbu, alebo ako si to mám predstaviť?
Pokiaľ navrhujeme z hľadiska fyzického prostredia stavbu do nejakého konkrétneho miesta, tak si všímame fyzikálne vlastnosti toho miesta. Často to práve súvisí s klímou, s klimatickými podmienkami, ale aj potom s tými lokálnymi podmienkami toho miesta, napríklad s topografiou alebo rôzne iné. A to už všetko súvisí najmä s tou klímou, ako vietor, slnko,
orientácia. Slnečné pomery.
Áno, orientácia k svetovým stranám veľmi silne a tak ďalej.
No, názov je architektúra v meniacej sa klíme. Možno si mnohí ani neuvedomujú, že aj niečo také veľmi hmotné, kde keď každý vojde do svojho priestoru, do svojho domu, že aj to podlieha nejakým zmenám a na tých zmenách sa podieľa aj tá meniaca sa klíma. Vy už máte v názve, že Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry. Do akej miery by ste povedali, že to je to ekologické a musíte pri tom ekologickom aj trošku experimentovať?
Ten experiment sa vyvíjal v rámci tej témy, v rámci toho ústavu alebo toho celého oddelenia nášho. Čiže ten je ešte v procese, ale častokrát súvisí ako možný nástroj aj s tými ekologickými aspektami. Ja len poviem na začiatok, že tá téma v tých 90. rokoch, prečo to aj celé vzniklo, lebo už vtedy tie hnutia rezonovali v tom medzi ľuďmi alebo teda v tej populácii s ohľadom na klímu. Videli sme, že tie progresívne materiály toho typu a celá tá progresívna výstavba mala dosah alebo dopad už na environment ako taký a to si tie ekologické hnutia začali všímať a tým sa začali zaoberať aj naši zakladatelia a ostatní, ktorí tam pôsobíme a vlastne začalo to úsporou energii a vlastne zdrojov, aké nám planéta ponúka.
No veď vy ste teraz vlastne úplne akčný a úplne idete tak, ako teraz sú tie problémy, tak vy ste vlastne už v 90. rokoch začali. Už ste tieto problémy tušili a začali ste na ne reagovať.
Ja nie, vtedy ešte, ale kolegovia samozrejme.
Ale vaši kolegovia, tak
áno, a mentori, ktorí... ono to aj dnes, ten problém klimatickej zmeny, ja ho chápem dosť komplexne, že nie je to len o tom, čo vidíme na počasí. Ale naozaj musíme si povedať, že to stavebníctvo má veľmi veľký dosah na určité parametre, by som povedal, ani nie, že klímy, to je možno ten sekundárny obraz toho celého, ale na určité parametre toho životného prostredia, v ktorom žijeme. Či už je to využitie slnečnej energie alebo nevyužitie, či už je to energia počas prevádzky, ktorú potrebujeme na dotovanie tých stavieb, či už je to energia, ktorú potrebujeme na výrobu tých stavieb. To je to, čím sa teraz hodne zaoberáme v zmysle toho, že aj tie stavebné materiály sa ukazuje ako zabudovaná energia, že má veľký vplyv na to okolie. A potom tam ešte súvisia samozrejme ostatné veci, alternatívne zdroje energie, ktoré už tých 90. rokov, keď boli ešte na počiatku, už začínali byť celku zaujímavé práve pre šetrenie tých fosílnych palív alebo tých zdrojov našej planéty. To sa teraz ukazuje, že vlastne to bola asi dobrá cesta nejakým spôsobom sa tým zaoberať, lebo dnes už je potom veľmi veľký dopyt. Hej? Že už súvisí to samozrejme aj s tým, že tých zdrojov je menej, ale myslím si, že viac to ľudí bolí, keď sa to týka financií a toho ekonomického hľadiska.
Ale ich peňaženky.
Že vtedy, a nie len ľudí, ale možno aj organizácií, lebo významnými odberateľmi tých zdrojov sú práve veľké stavby. To si musíme uvedomiť. Hej? Že tie aglomerácie, samozrejme mestské a podobne. A už potom tí súkromní v podobe napríklad rodinných domov v tom súčte tiež sú zaujímaví, ale tých možno ľahšie presvedčíte na nejaké šetrenie.
Keď si to tak zoberiete od začiatku, hovoríte, že 90. roky minulého storočia a teraz to už je celkom slušná doba, už sa toho veľa zmenilo. Keď sa tak na to pozriete z histórie a teraz, v čom vidíte najväčšiu zmenu? Myslím, ja neviem, materiály, alebo spôsob stavby, alebo možno, že aj to, že sa vám ľahšie presvedčia tí investori, že poďme do tohto, lebo, ako napríklad v tých 90. rokoch.
To je dobrá otázka. Keď to poviem veľmi jednoducho, aby sme si to každý vedeli predstaviť. Začalo to obálkou a najčastejšie teda samozrejme také tie architektonické princípy toho environmentálneho navrhovania, akože naozaj vážne sledujem svetové strany, vážne sledujem, aké veľké presklené plochy mám na tom objekte a čo mi robí nielen tepelnú stratu, ale v lete aj veľmi veľký tepelný zisk. O takýchto základných elementárnych vecí tak to začalo možno práve tým zateplovaním. Všetci si to dobre pamätáme, že častokrát sme sa dohadovali alebo rozprávali o jednak o forme tej architektúry alebo tých staveb. Začali byť jednoduchšie, neboli také komplikované. To súviselo s rôznymi členitostami tých fasád a tak ďalej, tepelnými mostami a podobne. V neposlednom rade riešenie tej obálky. Čiže obliekame im lepší sveter, ktorý ale paradoxne nie je len o tej zime, ale aj o tom teple. Alebo teda o tom letnom období.
Teda, že sa to tak neprehrieva, hej?
Áno, že sa to tak neprehrieva. A samozrejme, tam je dôležité vetranie a najčastejšie sa prehrieva všetko cez tie sklené plochy najmä. Ale chcem povedať, že to bol taký elementárny ako keby modus operandi, že sme sa snažili šetriť energie, hej? Čo najviac. Dnes už sa pozeráme na to aj z iných pohľadov. Máme tu uhlíkovú stopu tých stavieb, nie len počas ich prevádzky, ale aj počas ich výstavby. To súvisí, čo ste spomínali, s tými stavebnými materiálmi. Klimaticky, čo som ja započul, alebo keďže tá téma ma celku zaujíma, čo som si ja naštudoval, tak ešte možno väčší problém je práve ten metán, o ktorom vlastne vy by ste možno že vedeli oveľa viacej povedať. Ale ten metán je už možno aj tá sekundárna záležitosť toho, ako sa nám to tu pomaličky všetko topí.
Prehrieva,
áno. Čiže dnes už sme pri uhlíkovej stope, dnes už sme aj pri, by som povedal, nielen prevádzke, ale aj samotnej budove ako takej. Zaoberáme sa už recykláciou budovy, nie len pri spotrebnom tovare, ako sú elektroniky a podobne, ale už aj pri objektoch. Dávajú sa im značky, aké hodnoty práve takých energetických úspor dosahujú a podobne.
To znamená, keď ste hovorili, že sa recyklujú aj stavby, to znamená, že dokážete použiť materiál z jednej stavby, ktorá sa treba rúca, ide na to nejaká iná stavba, na stavbu niečoho nového?
Častokrát...
Čiže to je veľmi zjednodušené.
To je veľmi zjednodušené. Skôr ten tlak ja vnímam aj politicky, čo je asi aj dobré. To súvisí zase s nejakým stavebným odpadom alebo odpadom ako takým. Sa snažíme využívať pri tých recykláciách, pri tom dožití tých stavieb, najprv sa pozrieť na to, že či tie prvky vieme využiť znova a znova na niečo iné. Potom samozrejme prípadne ten materiál, pokiaľ sa nejakým spôsobom spracuje, čo zase má nejaký výdaj energie, či vieme využiť na niečo iné. A potom v neposlednom ráde možno tá likvidácia samotná. A tá likvidácia je veľmi zaujímavá, lebo tá tiež prináša nejakú energiu.
No.
A to je to, čo už dnes možno tých dát máme viacej, čo už vieme predikovať, že ktorý materiál je síce možno zaujímavý na výrobu, alebo je lacný, ale má energetické nároky na výrobu a prípadne na tú recykláciu samotnú.
Takže vy sa na tú stavbu, ktorú idete realizovať, pozeráte už, povedala by som tak, komplexnejšie. Že kde tie materiály zoberiem, čo poškodím, alebo čo za sebou zanechám, akú teda veľkú tú uhlíkovú stopu a potom ešte aj, akú veľkú uhlíkovú stopu bude mať tá stavba.
Áno, v podstate takto komplexne sa už dneska pozerá nie len na stavby, mám pocit.
Áno, ale predsa len keď niečo staviam, tak väčšinou je to veľmi veľký objekt, či už je to, ja mám pocit, že dnešné tie rodinné domy sú strašne na veľkú plochu a veľmi veľa plochy zaberajú a veľmi veľa tých sklenených všelijakých fittingov tam majú. Keď sa je, takto, je rozdiel medzi tým, keď za vami príde nejaký investor a povie, že chce nejaký rodinný dom, ktorý bude aj trendový, čo sa týka architektúry, ale aj trendový, čo sa týka zelených, ekologických vecí. A je rozdiel medzi teda takýmto malým investorom a nejakým veľkým investorom? Myslím, nie v ploche, ale v takom, že koho skôr presvedčíte na tú zelenú?
No, v súčasnosti to není úplne jednoduchá otázka. Samozrejme, ako celé toto, by som povedal, vzniklo tie ekologické motivácie alebo ambície, vyhľadávali to investori, ktorí mali také podobné cítenie. Dnes už sme trošku v inej situácii v zmysle aj legislatívy, v zmysle aj možno nejakých takých politických vplyvov Európskej únie najmä, že možno, že sa to začína formovať, že určité veci sa stávajú normatívmi. Takže tí ľudia častokrát sú aj donútení.
Takže nemajú inú možnosť.
Niekedy nemajú inú možnosť. Ale čo sa otočilo je možno to, že investori, veľkí investori, keďže nemuseli legislatívne toto riešiť, tú motiváciu možno nemali až takú silnú. Teraz myslím v našom regióne. Aha. Niekde je to možno ináč vo svete, ale mám pocit, že už aj práve to financovanie, ktoré oni častokrát hľadajú napríklad v komerčných bankách alebo v iných takýchto inštitúciách, je podmienené práve aj
tým, že
takýmito
aspektami. Aby to bolo aspektami. Zelené, hej?
No, aby to bolo minimálne zelenšie celé a už to musí mať určité parametre, áno, že sú častokrát motivovaní aspoň takto, možno aj oni primárne a tým pádom aj ten samotný koncový užívateľ sekundárne, že sa s týmito aspektami dosť výrazne pracuje. Najmä v Európskej únii.
Môžem ja ako bežný chodec po uliciach a obzerajúc, že tuto sa postavila budova, tam sa postavila budova, zistiť na nejaký prvý pohľad, že táto budova je ekologická a menej náročná na energie ako nejaká tá vedľajšia? Sú nejaké prvotné znaky, ktoré mi to ukážu?
Tak pokiaľ si uvedomím ako bežný chodec, možno nie úplný odborník, také veci ako odkiaľ práve svieti slnko?
No.
Ja neviem, do obeda, po obede, na obed. A či tam mám veľmi veľkú presklenú plochu, prípadne či je tienená v letnom období a podobne, tak si to niekedy nemusím ani všimnúť. Hej? Že naozaj aj ostatné budovy môžu byť možno ani nie s tou ekologickou motiváciou veľmi rozumne navrhnuté a spĺňať všetky tieto parametre. Dnes len ešte podotknem to, že my už máme normatívne zakotvené to, akú energetickú úsporu tá budova musí priniesť počas svojej prevádzky. Aha. Čiže toto už sú nevyhnutné veci. To, čo sme sa, alebo kolegovia najmä ešte v dávnych časoch venovali tej energetickej úspore, tam, kde to začalo a niektorí...
To sú tie certifikáty energetické?
Áno, dneska už je to povinné, ale chcem povedať, že kedysi tieto princípy boli niečo nové a niečo ešte neprijaté. Mm-hmm. A samozrejme, že to malo aj svojich odporcov a malo to aj svojich prívržencov. Možno vtedy ešte tí odporcovia ich bolo viacej. Možno no. Niektorým ľuďom to bolo úplne jedno. Ja, vieme, že tie energie aj stáli iný peniaz a podobne.
Iné ceny,
nepozerali sa možno na to, že či my zaťažujeme tú planetu tým, že teda používame veľa fosílnych palív a tak ďalej. To je zase také, aby som povedal, širšia téma. Ale postupne, keď sa toto dostalo do toho normatívu, tak už to potom každý začal brať trošku bežnejšie. Mm-hmm. Že si aj ten dom zateplil a že si ho musí vlastne zatepliť a že tým pádom aj šetrí, že už máme namiesto dvojskiel na oknách, máme trojskla a podobné také bežné veci, no. Na ktorými sa dneska už možno ani nepozastavíme. Ešte pred 15 rokmi by sme to začali rátať na peniaze, že ježiš, ale okolko to celé viacej
sa to
stojí.
Predraží aj,
a dneska už tým, že legislatívne to vlastne musím urobiť a musím spĺňať určité parametre, tak je to už bežná prax.
Spomínali ste také tie veľké presklené plochy. Ja si pamätám cca 20 rokov dozadu, že, ale možno, že to je len môj dojem, že všetky tie budovy, ktoré sa stavali, keď nemali veľkú sklenenú plochu, tak ako keby neboli trendy. Čím to je, že teraz, nehovorím, že tej sklenenej presklenej plochy je menej, ale že už sa začína tieniť a už sa teda prišlo na to, že nie je vždy dobre, keď sa to slnko dostane do toho priestoru a čo najdlhšie tam zotrváva.
Sklenené plochy v rámci objektu, keď si zoberieme parciálne nejaký objekt alebo nejakú stavbu v nejakej mestskej štruktúre napríklad, vedia veľmi samozrejme tej stavbe vizuálne pomôcť, ale veľmi energeticky uškodiť. Mm-hmm. Pokiaľ nie sú dobre navrhnuté napríklad s ohľadom na orientáciu svetovým stranám, čiže aj preto sa robia určité slnečné štúdie a podobne. Chcem len povedať, že pri napríklad pasívnych domoch, čo sú domy, ktoré využívajú vyslovene pasívne solárne žiarenie, tak sú nevyhnutné, ale ono to má mať nejakú mieru. Ano? Musíme si uvedomiť, že nie je to o tom, že teraz celý dom bude presklený, je to skôr o tej miere medzi tými plnými časťami a presklenými mm-hmm. časťami. Čiže architekt musí v tomto veľmi citlivo s týmto narábať. Sú určité, by som povedal, postupy, ktoré vám to jasne nejakým spôsobom vykalkulujú a viete si tým pomáhať. A chcem len povedať, že v zimnom období u nás, tým, že máme 4-ročné obdobie a to funguje inak, tá sklenená plocha, ako v letnom. No a už sa dostávame práve pri tých zmenách, ktoré zažívame, do tých zaujímavých parametrov, že v zimnom období síce ušetríme teplo na tej stavbe a máme aj nejaké tepelné zisky. Ano. Tým, že slnko máme u nás teda nižšie v našich zemepisných šírkach a pekne nám svieti cez tie presklené plochy dnu. Stále je to ale aj tepelná strata, pokiaľ toho slnečného žiarenia v zime je málo. No ale potom máme leto a keď nám na tú istú fasádu presklenú svieti slnko a netienime ju, tak je to dosť výrazný tepelný zisk. A v tom momente možno to, čo sme si ušetrili v zime, možno násobne ešte minieme na to chladenie v lete.
Hej.
A to býva častokrát dnes veľký problém.
U nás je teda, ako ste povedali, je asi problém nájsť tú správnu rovnováhu, kedy je to ešte fajn a kedy už dám do toho chladenia v lete oveľa viac, ako som v zime získal.
Presne tak.
A keď sa pozriete na našich predkov, hej, ako oni stavali. Vy ste hovorili, že sa teraz stavia tak, že aby to bolo čo najmenej s nejakou to uhlíkovou stopou, čo najviac sa použilo tých materiálov, ktoré sú v danom priestore bežné, ktoré sa tam bežne využívajú. Keď sa pozriete očami takého moderného architekta na to, ako stavali naši predkovia, bolo to, neviem, jak to správne povedať, klimaticky neutrálne, alebo tiež by ste povedali, že no keby využili niečo iné, mohli to mať za menšiu cenu vykúrené?
Sociologicky sa to nedá možno až tak porovnať, hej, sociologicky, ale keby sme si to odmysleli, lebo naozaj to ľudstvo v našom regióne vtedy a dnes veľmi dávno, alebo v podstate možno taký ten až vidiecký charakter toho obývania bol iný ako súčasnosti. Čiže prešli sme nejakými fázami a nejakými pokrokmi. aj vnímania a ľudia aj možno, že sú majetnejší na tom Slovensku a pracujú aj s priestorom a tak ďalej. Čiže oni boli nútení kedysi historicky mať objekt, kde bývala celá rodina, mali tam nejaký zdroj tepla, okolo toho sa to točilo, nemali také možnosti stavebných materiálov, takže ich zdrojom bolo možno častokrát takéto najbližšie okolie. Čiže aj tam všetci vieme, že veľkým zdrojom bolo napríklad drevo, kameň a podobne. V neposlednom rade aj hlinené domy, alebo hlina ako taká. A čo sa týka toho presklenia, no musíme si uvedomiť, že odvtedy po dnes prešla aj fázami hygienická norma. Že my dneska máme jasne hygienicky zadefinované, koľko slnka napríklad pri bývaní musíme mať počas dňa v byte, v určitom období danom. Vtedy sa možno tieto časti až tak nedodržiavali alebo neriešili. Však to je úplne prirodzené, aj toto sa vyvíjalo. A preto aj tie otvory boli častokrát menšie a podobne. Možno, že to bolo aj o tej filozofii. Dnes, keď si staviame rodinný dom, častokrát chceme mať ten kontakt s tým exteriérom veľmi blízky. Áno? Že to je taký ten zásadný rozdiel medzi bytom.
Otvorím a idem do priestoru.
Áno, a možno, že záhrada je súčasť môjho interiéru. Čiže toto by sa nedalo až tak porovnať, ale v určitých aspektoch určite sa to dá porovnať, že viacej reagovali na prostredie, možno v takých veciach, ako je ja neviem, zrážky versus strecha, prípadne tie stavebné materiály, ako som spomenul, prípadne terénne úpravy voči okoliu. Mám teraz na mysli, my pracujeme dnes ešte stále vo veľkom množstve so spevnenými plochami a podobne.
A myslíte, aké to je zatravňovače a také veci?
Myslím to, že oni vtedy aj robili len nevyhnutné úpravy tých spevnených ploch. Dneska ich robíme možno niekedy až nadmieru a to robí problémy možno aj v mestách alebo v nejakých takých mestských zónach, čo sa týka sakovania dažďových vôd. Ale to je zase ďalšia téma, ktorá sa vyvíja aj tou klimatickou zmenou, lebo máme tu viacej extrémov zrážkových a podobne, čiže aj s týmto budeme my musieť niečo robiť. Nie len s úsporou energii, ale aj s úsporou vody alebo zadržiavania vody.
Viac zadržať vodu v prírode aj v meste, aby sa to trebárs tak neprehrievalo, aby tie betónové plochy, čo tam sú, nesálali ešte viac toho tepla, čo tam ide.
Áno, lebo takou bežnou praxou je odvádzať tie
áno,
dažďové vody.
Áno, čím skôr, tým lepšie.
Odvádzať tie dažďové vody zo spevnených ploch a potom ale zaťažujeme iné systémy, kanalizačné a podobne. A ukazuje sa, že práve by sme chceli, aby možno čo najviac vydržali v tom prostredí, keďže dojde extrém zase nejakého sucha alebo tepla. Mm-hmm.
Keď sa pozriete na to, čo sa teraz stavia a porovnáte si to trebárs s tým, čo sa stavia u nás a porovnáte si to s tým, čo sa stavia vo svete. Ideme tak plece pri pleci, alebo sme niekde dopredu, alebo naopak dobiehame?
Podľa toho, v čom, myslím si, že tie stavby sú vo veľa parametroch podobné, niekedy až rovnaké. Možno na čo trošku neskoršie reagujeme, že niekde ten vývoj v použití dreva v súčasnosti v tých stavbách je niekde inde ako u nás. Súvisí to najmä s protipožiarnými predpismi. Chápem, aj toto chce nejakú etapu ako keby prežiť, aby sa to niekde posunulo. Výhodou možno bude, že budeme mať viacej skúseností zo zahraničia, ale toto teraz možno, čo ja tak sledujem v tej praxi, dosť výrazne nastupuje v zahraničí, že sa viacej dbá na tú uhlíkovú stopu tých stavebných materiálov. Nie je to len o dreve teraz ako konštrukčného materiálu, ale častokrát sú to aj napríklad tepelnoizolačné materiály a podobné iné prvky, ktoré zasahujú do tej stavby a nemusia mať vyslovene nosný charakter.
Prečítala som si ako takú zaujímavosť, že sa stavia, myslím, v Norsku dosť podlažná budova z dreva a celkom som si to nevedela, vlastne si to neviem predstaviť, že ako je možné, že môžem mať 7, 8, 10 poschodí z dreva bez toho, aby to nejako ohrozilo životy práve pri tom požiari. To, je to nejako naimpregnované, alebo sú tam zmenené niektoré tie vlastnosti dreva, takže bez obav tam môžem fungovať a bez obav tam môžem byť.
Toto je veľmi, veľmi široká téma, ale len v skratke poviem, že tie stavebné drevené prvky prešli veľmi, by som povedal, rozsiahlým vývojom. My musíme si uvedomiť, že tak ako sme kedysi stávali z dreva, z toho, čo nám príroda ponúkala dnes už pri tých úpravách, ani nie je tak, že my to drevo upravíme chemicky alebo nejako, mám teraz na mysli, čisto fyzikálne z neho v podstate vyjmeme tie kazové prvky a nahradíme ich nejakými spojmi a takto postupne aditívne získavame naozaj kvalitné stavebné drevené prvky a dostávame vlastne sa až do nejakých masívnych prvkov, z ktorých potom vieme stavať aj viac podlažné budovy, čo ukázalo napríklad Norsko pri tej najvyššej budove sveta, ktorú ale nazdávam sa teraz už predbehla Amerika, respektíve USA.
Tiež z dreva?
Tiež z dreva. Ale nie je to vždy tak, by som povedal, aby sme si to nepredstavili, že tá budova je len z dreva. Väčšinou ide o nejakú kombináciu. Konkrétne v tom Norsku dokonca máme 18 podlažnú budovu.
Á, tak to som. Ktorá, trošku som jej ubrala.
Ktorá akože sa píši tým, že bola do určitého obdobia teda donedávna najvyššia budova sveta. Má 88,8 metra. A je to, by som povedal, taká kombinácia skeletu, alebo hlavne ide o skeletový systém, čo sú naozaj masívne stĺpy, si predstavme,
ano.
A masívne prievlaky a potom je to celé kombinované ešte stropmi. Tam prichádza, alebo má tam, zohráva tam úlohu aj betón, ktorý od určitého podlažia zabezpečuje práve elimináciu toho vibrovania tej stavby, lebo musíme si uvedomiť, že tie drevostavby sú relatívne ľahké oproti konvenčným stavbám. Čo dáva výhodu napríklad tomu, že nie sú také náročné na zakladanie, alebo menej náročné na to zakladanie, tým, že tá stavba je ľahšia. Ale v neposlednom rade tá kombinácia prináša aj efekty, teda takéto úplne elementárne fyzikálne, čiže to vibrovanie. Niekedy ide o protipožiarnú bezpečnosť, práve pri nejakých deleniach tých jednotlivých požiarných úsekov. Ale toto nebol práve ten prípad a je zaujímavé na tej stavbe to, a nie len na nej, ale tých výškoviek už, alebo na naše ponímanie od tých viac ako 6 podlaží, keď to zoberieme tak, že tie by boli výškovky, tak tých už sa stavia relatívne dosť v zahraničí. A nie sú to len stĺpového charakteru, ale aj stenového, napríklad použitím stien, CLT panelov a podobne.
U nás tomuto spôsobu stavby bráni čo? Tiež nejaké legislatívne?
V súčasnosti najviac asi protipožiarna bezpečnosť. Musíme si zase uvedomiť, že my tu nejakú výrobu na tieto prvky nemáme, ale zase sme blízko regionálne v Európe, v strednej Európe, napríklad Rakúsku, ktorý je jedným z najväčších vývozcov takýchto lepených prvkov vôbec vo svete. Aj technologicky by sme sa vedeli od nich veľmi veľa vecí učiť a dnes aj si viete kúpiť takýto prvok bežne aj na Slovensku, ale bude vyrobený asi tam. Možno, že ale paradoxne aj zo slovenského dreva.
Dreva, hej.
Čiže to drevo pravdepodobne horí všade rovnako, ale samozrejme my sa musíme, nie je ten proces veľmi, by som povedal, rýchly a jednoduchý, keď to u nich ide, tak to ide aj u nás, ja to chápem. Ono to chce svoj čas, chce to aj skúmanie, čo to robí teraz, už keď tá stavba stojí a podobne. Sú tam samozrejme v rámci tých konštrukcií opatrenia, ktoré eliminujú prípadný, by som povedal, efekt toho požiaru. Napríklad v Norsku hodne pracovali s tým, vy ste sa pýtali, či sú niečím impregnované. No. Moc ani nie. Skôr pracujú s tým, že oni sú nadrozmerne naddimenzované. Práve tým horením toho povrchu dreva sa určitá retardácia toho plameňa alebo dochádza k určitej retardácii toho plameňa, teda spomaľovaniu už toho šírenia, tým samotným zúholnatením. Aj s týmto všetkým sa dneska bežne v tejto praxi drevostavbe pracuje, ale zase my tu drevostavby robíme na Slovensku, možno nie až v takom rozsahu, akom by sme niektorí chceli, ale robia sa aj veľkorozponové konštrukcie, kde práve tento princíp je úplne elementárny, ktorý napríklad statik nadimenzuje, hej, tú protipožiarnú bezpečnosť v rámci tých parametrov, ktoré potrebujeme. Čiže je to taká široká téma, ale teší nás, že v zahraničí sa to deje a myslím si, že my sa z toho poučíme a budeme mať veľmi veľa príkladov toho, s čím môžeme to porovnávať.
A možno to, keď budete mať príklady zo zahraničia, pomerne rýchlo sa vám to podarí preniesť sem, na Slovensku.
Samozrejme, taká motivácia tu už aj bola, aj v ostatnom období, aj je a teraz zase aj nastupuje. Myslím si, že určití kolegovia sa snažia niečím takýmto zaujať, nielen verejnosť, ale aj zodpovedné inštitúcie a podobne, čiže niečo sa pripravuje. A myslím si, že aj s ohľadom na tú uhlíkovú stopu, aj keď tá uhlíková stopa je podľa mňa dôležitá a už ten vedľajší efekt toho metánu, ktorý som spomínal, no, môže byť ešte problematickejší, ešte dôležitejší. Ale niekde musíme začať. No a vidíme, že jedna z možností je, netvrdím, že teraz budeme všetko stavať z dreva, ako príklad, ale aj kombinácia už je niečo tých stavebných materiálov. A potom musíme si zobrať, že aj v tom stavebníctve sa nestávajú len vysoké budovy, ale aj nízke budovy. Tak je otázka, čo všetko možno z takýchto, by som povedal, uhlíkovo nenáročných materiálov vieme stavať.
Už ste spomínali drevo ako taký materiál možno blízkej budúcnosti, vo väčšej miere aj u nás. Hej. Už ste hovorili o tom, že by bolo dobré pomaly sa učiť zadržiavať vodu aj v meste. Aj o tom ste hovorili, že niekedy tie sklené plochy je dobrý sluha, ale zase v lete asi nie celkom dobrý pán. A kde vidíte, že by sa mohla tá architektúra v takom blízkom horizonte posunúť, aby sme mohli povedať, že dobre, tak tento segment ľudského života nás už nejak ako netrápi, lebo tuto už máme viac menej vyriešené. Poďme sa teraz venovať nejakej inej činnosti, ktoré viac produkuje všelijaké tie skleníkové plyny a robí dlhšiu uhlíkovú stopu.
Keď hovoríte, že ktorý segment nás až tak netrápi, vieme povedať, že už dnes aj tými normatívmi, ako sú nastavené, nie je úplne možné postaviť, ja neviem, vymyslím si, čisto presklenú budovu. Naozaj vás to bude stáť veľmi veľa energie na to, aby ste vedeli takú budovu
prevádzkovať. Aby som to udržala v chode, hej?
Aj to, ale prevádzkovať. No bolia nás tie investície do toho prevádzkovania. Samozrejme, ďalšia vec je, že už musíme mať aj nejaké parametre pri tom, ako to staviame alebo ako to kolaudujeme. Ano. Takže tam sa hneď ukáže, že či to celé dáva zmysel. Mm-hmm. Ale sú napríklad také aglomerácie alebo mesta, alebo aj veľkomesta, kde už upustili od takýchto budov vyslovene. Mm-hmm. Čiže tam veľmi pracujú s tým, keď sa pozrieme na tú budovu na prvý pohľad, ako som už spomínal na začiatku, že ktoré časti, alebo aký je pomer týchto častí presklených, transparentných a netransparentných. V závislosti od funkcie, to chcem povedať. Hej. To neznamená, že teraz sa nebudú stavať sklenené budovy, no, ale závisí, aké požiadavky na tú prevádzku budú mať. A čo sa týka tej uhlíkovej stopy, je to téma, ktorá nerezonuje len v tom zabudovaní toho stavebného materiálu a musíme si uvedomiť, že každý ten stavebný materiál musíme ťažiť, musíme vyrobiť, alebo prvok previesť. Musíme ho inštalovať. Častokrát motiváciou, napríklad pri tých drevostavbách, ani nie je ekológia, ani nie je uhlíková stopa, ale len taký elementárna pohnutka, že akým spôsobom to vôbec postavím. Hej? Že tam neviem veľké zariadenie v niektorých urbánnych štruktúrách ako keby umiestniť, alebo je drahé urobiť veľké zariadenie staveniska a podobne. Čiže niekedy sú to vyslovene pragmatické motivácie. V neposlednom rade chceme ten efekt mať aj psychologický, možno ako klient, keď si ide kupovať nejaký byt a bude tam mať nejaký drevený strop a podobne, ešte je to aj nosná časť, tak by sa mu to možno viacej páčilo. To ešte úplne u nás
ešte nefunguje.
Ešte úplne u nás nejde. Ešte len musím doplniť, že aj u nás sa už tá požiarna norma veľmi výrazne posunula a vieme staviať napríklad drevené konštrukcie do vyšších podlaží. Čiže dneska vieme postaviť napríklad bytovku 5 podlažnú, ale to drevo tam neuvidím, keď to veľmi zjednoduším pre poslucháčov, že to drevo tam vlastne neuvidím. Čo ale nemusí byť až taký závažný problém. Mm-hmm. Hej? Nie každý zase sa chce pozerať na to drevo, ale vo svojej podstate dáva to širšie možnosti. Takže dnes stále ostáva príjm tá prevádzka. Už je veľký sekundárny príjm aj to, z čoho staviame, teda veľmi, veľmi výrazne. V niektorých štátoch už sa snažia niektoré budovy vyslovene prepočítavať, aby mali pojem tie mestá o tom, akú uhlíkovú stopu tá stavba zanecháva v rámci toho. No a v neposlednom rade, trošku ste to načrtli, veľmi všetkých začína zaujímať tá mikroklíma, teda to okolie tej budove a každej budovy, hej, aby to prostredie pre tých užívateľov bolo dobré a príjemné, ale aby dávalo aj komplexný, by som povedal, zmysel tomu mestu alebo tej štruktúre mestskej.
No, toto všetko bude chcieť, aby si sadli ľudia, ktorí sa navzájom budú počúvať. Vy, aby ste povedali vaše možnosti zo strany architektúry a tí, ktorí tú stavbu budú financovať, aby ste sa dokázali navzájom počúvať a dokázali z tej stavby vytiahnuť maximum tak, aby sme boli všetci ako spoločnosť spokojná, aby bola čo najmenšia uhlíková stopa, čo najlepšie sa nám v tej stavbe bývalo a aby ste aj vy, architekti, mali pocit, že toto je stavba, na ktorú môžete byť hrdí.
Áno, to je úplne ideálna kombinácia všetkého a myslím si, že sa to veľa kolegom z praxe aj darí. Naozaj tie princípy nie sú nejak extrémne zložité, len si proste určité veci všímať. A
dodržiavať to potom.
Možno, áno, aj to. A neísť možno proti niektorým, by som to tak nadsadil, že prírodným zákonom. Ešte ma napadá pri tých presklených častiach, častokrát to tak elementárne vidno na sklenených strechách. Áno? Pokiaľ tá strecha je naozaj vystavená slnečnému žiareniu, tak v lete tým, že to slnko je tak vysoko alebo vyššie ako v zime, tak vtedy tá piatá fasáda, ponímaná strecha, vie veľmi, veľmi, by som povedal, rozhádzať ten parameter tej prevádzky a ten efekt. Hej, že... Ešte ste sa pýtali na tých predkov, len doplním, že hodne pracovali s prírodzeným vetraním a prevetrávaním tých stavieb. Toto sa zase nejakým spôsobom vracia. My tu máme riadené vetranie ako technológiu alebo rôzne technológie, ktoré zabezpečujú šetrenie tepla v zime, ale potom je dobré určitá forma kombinácie aj prírodzeného vetrania, pokiaľ vieme zase v lete alebo v určitých prechodných obdobiach pomôcť tej stavbe s prevetraním a tak ďalej. Čiže je to už sú na to takí odborníci, ktorí tieto technológie poznajú a vedia dneska veľmi veľa vecí simulovať a počítať. Čiže už dnes navrhovať veľkú budovu ako architekt, už mi do toho vstupuje veľmi veľa procesov a veľmi veľa, by som povedal, aj profesí a veľmi veľa podmienok alebo limitov, lebo už na to pozeráme všetci trochu inak.
No vidíte, ja som mala takú predstavu, že nie je nič jednoduchšie ako nakresliť nejaký dom, povedať, že tuto bude to, tuto bude to, toto bude tak, aby sa tu dobre bývalo a vy ste vlastne dali množstvo ďalších otázok alebo otvorili ste množstvo ďalších otázok, ktoré mňa ako takého bežného konzumenta architektúry absolútne ani nenapadli.
Áno, no, ale myslím si, že ľudia alebo spoločnosť už a je uvedomelejšia v týchto aspektoch. Hej? Majú jednak nejaké skúsenosti, ale jednak aj to viacej rezonuje v médiách pravdepodobne, alebo je to dostupnejšie a aj si porovnávajú hodne to bývanie alebo tieto parametre. Pozerajú sa na energie. Dneska je to veľmi aktuálna téma. Uvidíme, čo prinesie budúci rok. Čiže toto ich bude veľmi zaujímať. A najmä tých, ktorí ešte stoja pred tou úlohou, že si teraz idú niečo stavať.
Mm-hmm. No dali ste mi chrobáka do hlavy, aby keď si budem kupovať byt, aby som sa pozerala aj na všetky ostatné veci, nie len to, či má veľký balkón, či sa tam dá vyložiť nejaká stolička na kávu a podobne, ale aby som si všímala aj to, ako je zasadený do priestoru, ako sa tam pracuje s vetraním, aké sú to materiály a tak. Ďakujem vám veľmi pekne, pán inžinier, že ste prišli. Toto bol 24 podcast o počasí a klíme a o architektúre a klimatickej zmene som sa rozprávala s pánom inžinierom architektom Tiborom Vargom, PhD z Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity. Ďakujem vám veľmi pekne.
Ďakujem, Maja.